слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш співрозмовник сьогодні – це науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, доктор історичних наук і професор Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань. І будемо з ним вести розмову про тенденції розвитку авторитарних і неавторитарних структур держав на пострадянському просторі. Я запросив пана Олексія до розмови не тільки тому, що знаю його як фахівця у цій темі, а ще як прямого безпосереднього учасника свого часу руйнування авторитарної системи в Радянському Союзі. Ну і, пане Олексію, от перше запитання, чому я вирішив сьогодні повести розмову про це? Тому що опубліковано заяву учасників протестів у Білорусі з вимогами «Руки геть від Казахстану». Вимоги звернені, ясна річ, до організації договору колективної безпеки, зокрема до Російської Федерації. Але наскільки, на вашу думку, виправдані паралелі між білоруськими і казахстанськими протестами?
Добрий вечір. Я насамперед, якщо можна, я хотів би сказати... Вибачте, про відмінність подій у Казахстані і Україні. Бо нам це можливо і зрозуміло, але на Заході, я бачу, дуже часто проводяться такі паралелі, говоряться про казахстанський Майдан, ну а Путін, звичайно ж, він говорить про кольорові революції. І от говорячи про Казахстан, я думаю, що... є кілька відмінностей з Україною. Насамперед, перше, це в Україні майдани не починалися з економічних вимог. Очевидно, економічні вимоги десь там були присутні, але вони не були першоповштовхом, першопричиною. Перший майдан – це боротьба проти фальсифікації, другий – це євроінтеграція і революція гідності. Тобто це якраз не економічні причини.
Так, а тому, от я перепрошую пана професора, коли у нас намагаються організувати майдани, так звані, під економічними гаслами, ну там фінансовий, банківський, фопівський майдан, то воно і не вдається.
І ви буквально це схопили у мене з
язика.
А саме слова «тарифний майдан», от вони не стикуються, да? Фінансовий майдан не стикується, так? Тобто, очевидно, що не можна виключати того, що економічні протести теж можуть призвести до масових протестів, до повалення влади, але в Україні це починалося інакше. Це перше. І друге, що обидва майдани в Україні, вони були ненасильницькими. Другий майдан майже 2 місяці був ненасильницьким. Це теж, знову ж таки, дуже важливо нагадувати. Те, що відбулося в Казахстані, воно має відмінність і від того, що було в Білорусі. Тому що в Білорусі значною мірою те, що відбулося, воно дуже нагадувало наші події 2004 року.
Тобто, одразу запитання. Ви кажете, відбулося і було. Вважаєте, що вже закінчилося?
Я зараз про це скажу, якщо можна. Так, тобто поштовхом була фальсифікація виборів, люди вийшли на проти фальсифікації за чесні вибори, і знову ж таки це не були прямо економічні вимоги, так? Тобто це були вимоги нових виборів. В Казахстані це почалося інакше, це почалося з економічних вимог, і одразу це переросло в насильницькі сутички і фактично в такі погроми. Причому невідомо, хто їх організовував. Так? Чи то організовували якісь структури всередині самої влади, що це була між така кланова боротьба. От, ну, важко уявити, що це були якісь там терористи, міжнародні терористи. Тому... Дивіться, якщо в Білорусі протест, він дуже нагадував наш перший Майдан, стосовно того, що буде далі, ну, зараз видається так, що Лукашенко дійсно, він взяв гору на цей момент, Але я думаю, що процеси в білоруському суспільстві вони запущені, так? Тобто люди усвідомили, що вони не хочуть жити при диктаторі, вони хочуть чесних виборів, вони зрозуміли, що таке білоруська ідентичність, яку символізує біло-червоний стяг. Тобто пішло таке відродження білоруської ідентичності. І це дуже важливо. Ми не знаємо, коли це вистрелить, да? Коли вона візьме гору, коли країна перестане бути диктаторською і піде шляхом до Європи. Можливо, цей шлях буде дуже довгим, враховуючи той аншлюс, який зараз робить Росія. Але те, що білоруська ідентичність, білоруське громадянське суспільство, середній клас білорусів, що вони відроджуються і заявляють свої права, ну це абсолютно очевидно. І це неминуче відбудеться. Щодо Казахстану, знову ж таки, багато різних версій, важко зрозуміти. Очевидно, що відбулося таке поєднання. Спочатку це такий економічний протест, спонтанний економічний протест, який дуже швидко переростає в політичний, і от далі з'являються якісь сили, і ми не знаємо, власне, що за тим стоїть. Так, тому що, можливо, те, що протест одразу став насильницьким, це якраз свідчення того, що от немає в Казахстані потужної демократичної опозиції, яка може повести за собою і яка може контролювати цей процес. А з іншого боку, цілком можливо, що це був сценарій, розіграний кимось всередині самої казахстанської влади, де йде боротьба різних кланів. Тому що багато постає питань, як це так силовики раптом дуже швидко здали і центр Алма-Аты, і аеропорт, і ну якось воно було дуже так, дуже дивно виглядало. А Росія всім тим скористалася. Знову ж таки, зараз запитують, в тому числі західні аналітики, чи це Путін планував заздалегідь. Ну, важко сказати. Очевидно, що у Путіна після в ході трансформації казахстанського авторитарного режиму і передачі влади від Назарбаєва до Токаєва, при тому, що Назарбаєв лишався главою Ради національної безпеки і Єлбаси, я забув, як це перекладається, щось на зразок батька нації.
Ну так, баси – це башка, баше та таке.
Щось таке. Угу. Да, такий титул Єлбаси. От, але ця боротьба все... Очевидно, що Путін планував, що у нього, вірніше, були різні сценарії розвитку. І от спонтанні події, вони запустили реалізацію одного сценарію. Тобто, очевидно, що на найближчий час ми можемо говорити, що Токаєв змушений буде зробити такий певний крен в бік Росії. Чи це буде тривалий крен і суттєвий, я не певен насправді, розумієте? Тому що дуже часто буває так, що людина якби змушена кланятися тим, хто прийшов на допомогу в лапках, тобто авторитарний режим допоміг іншому авторитарному режиму, але суперечності між ними лишаються все одно. І в Казахстані, ну, навряд чи захочуть повністю віддавати все російському капіталу. І додамо, що потужно діють в Казахстані транснаціональні корпорації, західні, діють китайські, діє Китай. І, ну, от побачимо, як вдасться Токаєву маневрувати. Ви знаєте, тут можна провести паралель з Азербайджаном. Здається, що, знаєте, азербайджанський режим, ну, авторитарний, і два авторитарних режими, вони, ну, так, об'єктивно мають між собою один з одним дружити, але ми бачимо, що Азербайджан дистанціюється від Росії.
Ну так, але можливо це тому, що Росія підтримує Вірменію у тривалій війні.
Тут тут іде складна гра. Тобто, знову ж таки, політика – це дуже неоднозначні процеси. І ми бачимо, як демократично обраний Пашинян, який позиціонується як представник демократичних сил, але він змушений був звертатися за посередництвом до Росії, Вірменія лише, і більше того, зараз формально він як тимчасово очолює за ротацію ОДКБ, то він формально оголошував про це рішення, так? А от вам демократ Пашинян, який змушений рахуватися з російським фактором.
Доктор історичних наук, професор Олексій Гарань у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо, і тим, хто хоче знатися більше на розвитку політичних процесів, і, зокрема, руйнації, а подекуди і зміцнення авторитаризму на пострадянському просторі, раджу почитати книгу «Від Брежнєва до Зеленського», так, пане Олексію?
Так.
Ну, от там, де політолог Олексій Гарань розповідає саме і про ці процеси так само.
А підзаголовок «Дилеми українського політолога».
Так, так. Пане Олексію, вже є люди, які хочуть вам власні запитання поставити. Зараз я звертаюсь до слухачки, яка дотелефонувалась на 0800-750-490. Ви зараз будете в етері. Насамперед, скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? І після цього запитання до Олексія Гараня.
Алло.
Так.
Христос воскрес. Тернопіль.
Так, рождається.
Перепрошую.
Ну, нічого.
Вибачте. В мене такі судження трошки є, а потім запитання. Не треба бути політологом, не треба бути політиком, щоб оцінити, що в Україні, події в Україні, далі в Білорусі, зараз в Казахстані, далі в Молдові, в Грузії і так далі. Ноги ростуть з одного місця. Аналогія цим подіям була до того, як розвалився Радянський Союз. Давайте згадаємо Угорщину, Чехію, Польщу і так далі. Там же ж були криваві події. У мене запитання – пане Олексію, чому наші історики, політологи, політики, маючи по можливості відкриті архіви, не висвітлюють цього, цих подій, які були до розвалу Союзу?
Дякуємо за запитання. Олексій Гарань відповідає.
Та чому ж не висвітлюють? Висвітлюють. От, і про це написано багато книжок, і пишеться багато книжок, і, ну, так сходу, я можу сказати, вийшла книжка Сергія Плохія «Остання імперія», це якраз про розпад Радянського Союзу. Це український історик, який зараз працює в Гарварді, от він видав велику книжку, є у нього велика книжка про Чорнобиль, тобто там багато цікавого є, пишуть і інше, тобто є про це. Якщо ви цікавитесь взагалі цими подіями, я дуже рекомендую таке джерело, як «Історична правда». Це підрозділ «Української правди», але вони якби самостійно працюють. «Історична правда», там дуже багато цікавих історичних матеріалів. Тому я не можу, захищаються дисертації, я не можу сказати, що це не вивчається. Про це інша річ, знаєте, наскільки це представлено в українських ЗМІ. Знову ж таки, в українських ЗМІ це залежить. І у нас є інтелектуальні ЗМІ, є хороші видання, є, знову ж таки, та сама «Історична правда», є «Лівий берег», є в Галичині видання «Збруч», дуже хороше, інтелектуальне, є «НВ». От, так що вони друкують дуже багато цікавих матеріалів.
І є програма «Громадська хвиля», в яку сьогодні запрошено Олексія Гараня, науковця і активного учасника демократичних перетворень в колишньому Радянському Союзі.
Я хочу ще сказати, що на телебаченні, все-таки на деяких каналах, ну, на жаль, на більшості каналів засилля популістських ток-шоу, псевдополітологів і псевдоекспертів, але є хороші теж програми, зокрема, там є на каналі Еспресо є «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані, вони роблять ці телепроект, так що є що дивитися, і що послухати, і що почитати.
І що пригадати, тому що до того, що сказала наша слухачка з Тернополя про Угорщину, Чехословаччину, Польщу, можемо додати і події в Тбілісі, і події у Вільнюсі, і не тільки часів уже, коли Радянський Союз тріщав, як кажуть,
по швах. Якщо можна, згадали Угорщину, я сам хотів про це згадати, mm-hmm. Но бачите, і ви згадали, і наша слухачка, там теж були дуже цікаві процеси, тобто історія, вона не є однозначна. В 56-му році Радянський Союз задушив повстання чехів, угорців, угорську революцію. І на танках насадив свій режим. Режим Яноша Кадера. І це Янош Кадер. Тобто була встановлена однопартійна диктатура. І це Янош Кадер, кланяючись Радянському Союзу. Але поступово він почав в Угорщині проводити економічну лібералізацію. І, до речі, коли Горбачов прийшов до влади в 85-му році, то він орієнтувався на економічну лібералізацію, яка була зроблена Ден Сяопіном в Китаї, і на економічну лібералізацію в Угорщині, яку робив Янош Кадер. Тобто це цікавий момент. Але потім виявилося, що коли запускається економічна лібералізація в авторитарних чи тоталітарних суспільствах, комуністичних, то зрештою вона призводить до вимог політичної лібералізації. Так відбулося в Угорщині, так відбулося в Радянському Союзі і так відбулося в Китаї на площі Тяньаньмень, але там цей протест був задавлений, так? І, до речі, тоді постало питання, чи буде Китай продовжувати економічні реформи і курс Ден Сяопіна. Тому що Ден Сяопін, власне, він віддав наказ на те, щоб придушити студентів танками. Цей курс на економічну лібералізацію продовжився, але політична лібералізація була згорнута. І от зараз постає питання, що буде далі, наскільки китайська модель... однопартійна китайська модель, але з економічною лібералізацією, наскільки вона виявиться стабільною. Це питання відкрите. До речі, в Радянському Союзі була така модель в 20-х роках, яка була потім згорнута. А тут питання відкрите.
Пане Олексію, перед тим, як надати слово ще одному слухачеві, будь ласка, стисло. От ви згадали китайську модель. А наскільки ми можемо вести мову про казахстанську модель?
Стисло. Ви розумієте, ні, китайська модель, вона цікава чим? Що це поєднання економічної лібералізації не просто збереженням якихось провідних позицій у держави, а з тим, що при владі лишається одна партія, яка формально сповідує комуністичну ідеологію. В Казахстані цього немає. Так, тобто там немає комуністичної ідеології. До речі, навіть офіційна позиція Казахстану – це засудження злочинів радянського режиму і в тому числі Голодомора, який теж був в Казахстані. І пряма відповідальність за це покладається і на Росію. Цей курс було взято ще за часів Назарбаєва. Тому це різні, все-таки, я думаю, дуже відмінні моделі.
Ні, так от саме тому я і запитував, що наскільки оригінальна, чи наскільки навпаки подібна, от ви говорили про авторитарність Азербайджану, казахстанська модель для пострадянського простору. Там поруч зовсім Туркменістан, так, там...
Для пострадянського простору ми бачимо, що ця модель... Вона дуже розповсюджена, і, власне, ми бачимо, це країни Центральної Азії, за винятком Киргизстану, це Азербайджан, це білорус, тобто ця модель, вона є дуже розповсюджена.
Ну, тобто вона якраз не унікальна для Казахстану якраз?
Вона не унікальна, але я б сказав так, що для Казахстану і для Азербайджану, і для Білорусі ми можемо говорити, що все-таки тут ми можемо, тут є прошарок такої інтелігенції середнього класу, яка орієнтує, які орієнтуються на Захід. Так, в Білорусі це пов'язано просто історично з близькістю до Європи. В Азербайджані, вибачте, і Казахстані, це пов'язано з тим, що це багаті країни, де є, не знаю, як сказати, нафтодолари, доходи від нафти, і вони вкладають в освіту, у них є контакти з Заходом. І так чи інакше працюють західні компанії, і це призводить до того, що є прошарок інтелектуалів, які вже не мислять, знаєте, от просто в категоріях, знаєте, таких авторитарних режимів. Але ось ми бачимо, що вони все-таки політично вони слабкі. Політично вони слабкі, опозиція не є потужною, не є достатньо оформлено.
Дякую, дякую, пане Олексію. Надаємо слово ще одному слухачеві. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І ваше запитання до професора Гараня.
Добрий вечір. Скропивниця, не Володимир.
Ми слухаємо вас.
Ви знаєте, мені дуже подобається Олексій Гарань, як критично освічена людина, мабуть, критична до себе. І те, що він пам'ятає історичні події по собі, по своєму життю. От там багато було в ті часи, там поет писав, здається, я не пам'ятаю, як він точно там «Рубцов на серце не оставив Будапешт, і Прага серце мені не розорвала», да? І там були ще події, багато цікавих подій, коли в Китаї взірвали атомну бомбу, і вони кричали: «Люди, возрадуйтесь, сьогодні в Китаї произошло атомне».
І все ж таки запитання до Олексія Гараня.
Або коли стражі Ісламської революції гризли Совєтський флаг. Запитання в мене про те, що в нас реакція на події, які в світі, нашої влади, нульова. Ну, ви знаєте, я хотів згадати, що в ті часи був соціалізм, і йому цей який соціалізм приходить в людство, в голови, всьому людству.
Дякую, голову, дякую. Зводимо це запитання до, якщо Олексій Гарань не хоче його розширити, до того, наскільки адекватна, на вашу думку, реакція української влади на події в Казахстані.
Знаєте, вона була достатньо запізніла, реакція. Але я можу, в принципі, зрозуміти, чому. Тому що, ну, якби наші можливості тут обмежені, і ми маємо дуже зважено підходити до стосунків з цими країнами в умовах невизначеності. Ми не знаємо достеменно, що відбувається, хто за чим стоїть. І нам потрібно зберегти відносини з цими країнами, хай вони є авторитарними, бо вони грають важливу роль і в плані енергетичного постачання України, і в плані геополітики. І це призводить до того, що за цих умов ми не критикуємо порушення прав людини в цих авторитарних країнах. Або робимо це дуже-дуже обережно. Це стосується не тільки Азербайджану або Казахстану. Це стосується і Туреччини також. Бачите, нам позиція Туреччини важлива в нинішніх умовах. Так, нам важлива позиція Азербайджану, який дотримується, підтримує територіальну цілісність України. А демократична Вірменія, до речі, вона голосувала з Росією, коли ставилося питання в ООН по територіальній цілісності України.
Ну, тому, знову ж таки, напевне, в обмін на підтримку Росією і у війні з Азербайджаном.
Це навіть не тільки на обмін Росії, а виходячи з того, що є Нагірний Карабах, так, який був, ну, відрізаний від Азербайджану, Так, і тобто був порушений принцип територіальної цілісності Азербайджану. Я не хочу зараз вдаватися в деталі цього багатовікового конфлікту. Так, там теж багато неоднозначних моментів. Але виходячи з цього, якби ми опинилися по один бік з Азербайджаном, абсолютно логічно, бо обидві країни виступали за територіальну цілісність. За свою територіальну цілісність. Mm-hmm. І отже, стосовно Казахстану, зрештою, позиція українського керівництва, вона виявилася такою дуже оптичною проти насильства. Ну, і не зовсім зрозуміла, проти чийого насильства. Так? Тому я думаю, що, в принципі, українська влада могла відреагувати і трошки раніше, бодай виступивши з таким дуже нейтральним закликом до припинення насильства і до мирного ділу. Так? Але те, що вони запізнилися, ну, я б не ставив би це як такий, знаєте, великий мінус нашої зовнішньополітичному відомству.
Дякую.
Невеликий мінус. Але не дуже великий.
Так, дякую, пане Олексію. Нагадаю, наш співрозмовник зараз науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Беремо ще одне запитання від аудиторії. Після того буду знову запитувати я, Андрій Куликов. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? І запитання.
Я хотів перший вопрос уважаємому професору спросити. Когда он считает, начался распад Советского Союза или, просто говоря, гибель Советского Союза?
Дякуємо.
Ну, знаєте, тут насправді очевидно, що можуть бути різні версії і по-різному це трактувати. Тобто, якщо ми говоримо про безпосередній процес, да, коли вже стало зрозуміло, що іде дезінтеграція радянського простору, це 90-91 роки. Так, очевидно, що деякі процеси закладалися раніше, тобто Радянський Союз був виснажений економічно, авантюра в Афганістані, але, ну, от уявімо ситуацію, що не Горбачов прийшов до влади, а прийшов до влади, ой, забув, хто ж був його таким конкурентом, Грішин такий був. І це б означало збереження радянської системи, яка продовжувала колапсувати, причому з авантюрними можливими наслідками. Тому я думаю, що все-таки ми можемо говорити чітко про там кінець 90-91 рік, але про що я хотів би нагадати, що цього не розуміли навіть президент США Джордж Буш старший, так, який 1 серпня 91-го року виступав в Верховній Раді України і застерігав українців проти, цитую, самовбивчого націоналізму. Тобто вони закликали, щоб зберегти Радянський Союз. Коли у Маргарет Тетчер в 90-му році запитали, чи підтримала б вона незалежність України, а Маргарет Тетчер сказала, а ви можете уявити відокремлення Каліфорнії від Сполучених Штатів.
От, тобто, мені здається, політики... Олексію Васильовичу, мені здається, що ця історія не зовсім вірно зараз відображається. Її запитали, наскільки я пам'ятаю, чи Британія готова встановити дипломатичні відносини з Україною. І от тоді відповідь була, ми ж не встановлюємо відносин з Каліфорнією.
Окей, добре. Треба подивитися.
Так, треба подивитися, але я пам'ятаю, що це якраз могло лунати як заклик або таке побічне дотичне схвалення. А от щодо Буша тут абсолютно жодних.
Ну, давайте перевіримо. Це, до речі, цікаво. Я теж люблю точність, тому якщо я не правий, ну, значить, не правий. Да? Але порівняння тоді було, да? Каліфорнія,
так, звичайно.
США, Україна, да, Україна, Росія. Вінше, Україна, Радянський Союз. Так що, знаєте, коли зараз розповідають, як всі на Заході там передбачали розпад Радянського Союзу, та навіть у нас, розумієте, що там кажуть, от ми були антикомуністи, незалежники з самого початку. Та ні, такого не було. Тому що більшість тих, хто був вихований в Радянському Союзі, ну важко було тоді, навіть в 90-му році, уявити незалежність України. Я пам'ятаю, в грудні 90-го року, коли була створена дуже цікава партія демократичного відродження України, і там були такі відомі діячі, як Мирослав Попович, Олександр Ємець, Валерій Хмелько і так далі. Тоді в програмі було написано про таку Євразійську конфедерацію. Тобто ще були такі сподівання, що це, ну не сподівання, але розрахунки, що цей процес буде йти поступово і Радянський Союз буде, знаєте так, розповзатися і перетворюється на таку дуже аморфну конфедерацію. А коли все це обвалилося в серпні 91-го року і коли російські демократи почали висувати територіальні претензії до України, а це вже було в серпні 91-го року, ну тоді вже стало зрозуміло, що ніяких конфедерацій бути не може.
Пане Олексію, маємо чимало запитань на Viber 0676740476, і одне з них якраз пов'язано із питанням про розвал Радянського Союзу. Віктор Цимбалюк запитує, чи може Казахстан стати для Росії чимось подібним до Афганістану для СРСР, і чи можемо ми, українці, відмовившись від російського газу, нафти та інших товарів, економічно прискорити занепад імперського періоду в житті сучасної Росії?
Ну, для початку, я почну з другого питання. Угу. Знаєте, для початку треба відмовитися. Угу. Російських енергоресурсів. Так, виявилося, що поки що ми цього не зробили. Після 2014 року ми зробили важливий крок, відмовившись від прямих поставок російського газу. Тобто ми фактично отримували російський газ, але це був реекспорт з країн Європейського Союзу. А зараз ми бачимо, що частина енергоресурсів, да, ми закуповуємо і в Росії, і через Білорусь. Тому давайте спочатку вирішимо питання нашої енергетичної незалежності. Це не робили українські президенти протягом 30 років, почали робити після 2014 року, але це не завершено. А стосовно Казахстану, ну знаєте, це залежить від того, наскільки буде, мабуть, не можна все-таки порівнювати з Афганістаном, тому що в Афганістані це Радянський Союз в'язався в війну, війну партизанську, в якій зрештою програв, так, втративши чимало ресурсів і чимало життів. Ми зараз бачимо, що в Казахстані, ну принаймні на даний момент, такого немає. Ми можемо прогнозувати, що, мабуть, в Середній Азії будуть піднімати голову радикальні ісламістські об'єднання, але, знову ж таки, ці авторитарні режими, які існують в Центральній Азії, вони намагаються протидіяти цим ісламістам. Ну, тут ще побачимо, як Талібан вплине, перемога Талібану на це вплине. Ну, і за останню інформацію, виглядає так, що ця інтервенція Росії, що вона може бути короткостроковою. Ну, принаймні, Такаєв заявив, що росіяни вже починають виводити значну частину свого контингенту. Та й контингент насправді не такий великий, це 2000. Так, тому ну тут поки що я думаю, що ми не можемо проводити паралелі з Афганістаном. От якби росіяни в'язалися надовго, якби це дійсно перетворилося на таку тривалу окупацію із протестами з боку казахів, в тому числі з якимось насильницьким рухом, тоді можна було б проводити паралелі. Поки що я цього не бачу.
Пане Олексію, ну...
Але антиросійські настрої в Казахстані будуть наростати, я думаю, що це неминуче.
Пане Олексію, навздогін запитанню з Дніпра про де ви ставите початок розпаду Радянського Союзу. Микола на Viber пише: ГКЧП, ось старт розпаду, далі Совєтської Росії в дужках СССР. Микола це написав. І ще одне запитання на Viber нам надійшло. Це питання таке. Революцію гідності підтримувала наша діаспора, а от діаспора Казахстану здебільшого працює у Москві. Запитує про позицію діаспори щодо подій в Казахстані. Ну, я гадаю, що ми можемо переформулювати все ж таки, наскільки відомо нам про зовнішній чинник, в тому числі і діаспорний, у казахстанських подіях.
Ну, дивіться, стисло про ГКЧП. ГКЧП – це була подія, яка обвалила режим, так? Але руйнування цього режиму почалося все-таки раніше. Насправді ГКЧП відбувся в той день, на який було заплановано підписання нового союзного договору, до речі, без України. І Горбачов планував прийняти нову програму, нову редакцію програми КПРС, яка б де-факто перетворювала КПРС на таку соціал-демократичну партію. ГКЧП був проти цього спрямований, але, ну, запустивши цей процес, воно призвело до обвалу. Таке буває в світі, да, з авторитарними режимами. Є навіть спеціальний термін abdication, тобто падіння режиму, раптова подія, яка зводить до остаточного краху. Стосовно ролі діаспори і зовнішнього фактору, ну, давайте так. Якщо ми говоримо про революцію гідності, значить, то зовнішній фактор мав вплив, але не він був основним, правда? Тобто ми насправді, і тривалий час, навіть Захід, ну, займав досить таку...
Примиренську, як би сказати.
Так, так. Давайте миритися, опозиція з'явилася. Овочем і так далі. А от коли вже стало зрозуміло, що ні, цього не буде, тому що Янукович призвів до насилля в центрі Києва, ну тоді, значить, позиція Заходу стала іншою. Але вони не прискорювали цей процес, аж ніяк. Навпаки, закликали постійно до діалогу. Якщо говорити про Казахстан, я не готовий коментувати позицію казахської діаспори, я не так багато про це знаю.
Але будемо стежити і пильнувати. Я тут, до речі, знайшов статтю Євгена Марчука «Пам'яті Маргарет Тетчер». І там написано, правда, я її знайшов англійською мовою, от, коли її запитали, що вона думає про можливе відкриття в Лондоні українського посольства, вона відповіла, що Британія не має дипломатичних зв'язків з Каліфорнією.
От. Окей, можливо. Слухайте, гарно вам, я не встигаю під час розмови дивитися в комп'ютер і шукати.
Ні, просто для мене це є одним із питань, довкола яких існують міфи. І я, наприклад, тоді я слухав цю промову і прес-конференцію. Я якраз це сприйняв як прихований заклик до того, що будете незалежні, будемо мати з вами дипломатичні відносини, а не те, що сказав Буш, котрий явно застерігав проти незалежницького руху.
Окей, добре, скиньте мені це посилання.
Обов'язково.
Я буду теж перевіряти. Справжній науковець має все перевіряти і в разі потреби визнавати свої помилки.
Або...
От. Ну, а якщо говорити про зовнішній фактор в Казахстані, ну, про фактор Росії ми сказали. Про фактор якийсь ісламський, там, ну точно там немає західного фактора, точно немає. Тому що Захід абсолютно не зацікавлені в дестабілізації ситуації в Казахстані. Їхнім західним компаніям там добре, їм потрібна стабільність. Що могло бути? Ну, можливо, там дійсно ісламський фундаменталізм може бути. Але мені важко уявити, що в такій авторитарній країні, як Казахстан, вони перестрибнули через Узбекистан, через Туркменістан, прямо завезли туди терористів, бандитів, і потім, як сказав Такаєв, тіла з невбитих терористів зникли з моргів, тому що їх забрали інші терористи. Ну, знаєте, це звучить трошки...
До речі, мені це абсолютно нагадує деякі фальшиві повідомлення, які існуються довкола бойових дій 14-го року на українських територіях, коли там брали участь російські найманці і регулярні війська, теж вигадували отаке. Так, куди зникли тіла, їх забрали, і те все п'яте-десяте. Так що, звісно...
Американці маєте на увазі.
Ну, так, так. Та, та,
американські тепри, та, їх вбивають, тіла забирають.
Так. Пане Олексію, у нас залишається приблизно 2 хвилини в прямому етері. Що я, про що я вас не запитав важливе?
Ну, такого я не читав, не чекав від вас питання.
Ну, гаразд, тоді я сам можу визначити.
Давайте, ну, не знаю, мабуть, якісь паралелі з Україною зараз, давайте.
Ми з них починали.
Ми з них починали, так, да, але... Дивіться, ситуація у нас зараз дуже складна. Тобто є загроза з боку Росії. Абсолютно очевидно, що Зеленський зараз в'язався в війну з Порошенком. Абсолютно невиправдано. В'язався в війну з Ахметовим. До речі, вона зараз якось так затихла. Я вчора слухав виступ Клімкіна, колишнього міністра закордонних справ. І Клімкін каже, що не можна вести кілька війн на кількох фронтах. І мені здається, що тут є своя логіка. В усякому разі, я абсолютно переконаний, що ми маємо бути максимально єдиними в умовах можливої путінської агресії. Тому переслідування з боку Зеленського Порошенка, ну, на мене, як на мене, незалежно від того, як ми до нього ставимося, це точно підрив внутрішньої єдності українського суспільства. З іншого боку, коли ми кажемо зєлю, ну, або там гарячі голови, виходить там опозиція, руху по рекапітуляції, вони кажуть зєлю геть, це теж не позиція, тому що вона тоді штовхає Зеленського, ну, не в тому напрямку.
Дякую, дякую. Пане Олексію, вже час наш добігає.
Максимальне об'єднання патріотичних сил.
Дякую. Олексій Гарань, професор і доктор історичних наук, був у етері «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».